Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламамыз, құрметті достар, кинофильмдерге арналған, яғни танымал қазақстандық әндер болмақ. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724. 30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Құрметті достар, қазір біз өзіміздің бағдарламаны Ренат Кайсиннің «Сүйемін» әнімен бастаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Айталмай ашалып сөзімді, білдірмей жасырып сезімді, армандап аңсадым өзіңді, бір өзіңді. Көзіңе қаратып көзімді, тыңдамай таусылған төзімді, сырларын ашатын кезім бұл жүрегім.
Сіздер Ренат Кайсиннің орындауындағы «Сүйемін» әнін тыңдадыңыздар. Яғни өздеріңіз мүмкін білетін боларсыздар. «Брат» или «Брак» деген кинофильм, яғни қазақ кинофильмінен арналған жазылған саундтрек өте керемет жазылған, яғни өте керемет орындау деп те айтсақ артық болмас. Құрметті достар, «Брат или брак», яғни кинофильміне бұл шығарылған Ренат Кайсиннің керемет туындысы, яғни жүректі тебірентетін, ең соңында қос ғашық қосылған кезде қойылатын әндердің бірі. Яғни қазақша комедиялық фильм. Фильм Қазақ прокатында, яғни Қазақстан прокатында 2017 жылдың 26 қазанында жарық көрген екен. Фильмді Кореш Групп компаниясы шығарған, ал 2019 жылы жалғасы, яғни екінші бөлім шыққан. Енді кино туралы айтатын болса, құрметті достар, Айдар есімді жас жігіт Гауһарға ғашық болып, оның өзара қарым-қатынасына жетеді, яғни қолын жеткізеді екен. Әпкесін қатты жақсы көретін, ал Айдарды оның қолына, оның яғни махаббатына лайық емес деп санайтын бес ағасы Айдардың жолына кедергі жасайды екен. Ал Айдар Гауһардың қолдауымен ағаларының, яғни әр қайсына жүректеріне жол табуға тырысады екен. Енді Ренат Кайсин туралы, құрметті достар, айтатын болсақ, композитор, аранжировщик, продюсер. 79 жылы Атырау қаласында дүниеге келген, Қазақ мемлекеттік консерваториясын бітірген, және өзінің шығармашылық жолын, яғни «Жас қанат» және «Азия дауысы» байқауларымен бастаған екен, және бірнеше рет үздік аранжировщик атағын алған екен. Ренат Кайсиннің қазақстандық эстрада жұлдыздарының орындауындағы әндері мен аранжировкалары елімізде және одан да тыс жерлерде кеңінен танымал. Ол Роза Рымбаева, Майра Мұхамедқызы, Нағима Есқалиева, Батырхан Шүкенов, Асылбек Еңсепов, Мақпал Исабекова, Дильназ Ахмадиева және де басқа да көптеген әншілермен тығыз байланыста. Және де Мұхамеджанов, Қуат Шілдебаев, Оралұлы, Ерке Шакеевпен, яғни осы композитор ағаларымызбен тығыз байланыста екен. Оның қызметтік тізімінде Нұрлан Абдуллиннің, Медеу Арынбаевтың, Зарина Алтынбаеваның және басқа да жұлдыздардың жеке альбомдары бар екен. Ренат Кайсин өз шығармаларын фортепиано, аккордеон, гитара және мелодика аспаптарында орындайды. Ол соқпалы аспаптар және бас гитаран қатты жақсы көреді екен, бірақ оның ойынша осы аспаптардағы ойынның оған бір тыңдаушылары, яғни тыңдаушы көрермендер ғана шешеді екен. Сондай ой қалыптасқан екен онда. Ренат Кайсин ол жаңағы мульти аспапшы десе де қате болмайды екен. Аспаптың түрлі орындаушысы, аспаптардың бәрін игерген өте керемет музыкант. Енді құрметті достар, біз «Брат или брак» әнінен, яғни әніне жазылған осы Ренат Кайсиннің «Сүйемін» әнін тыңдадыңыздар. Енді құрметті достар, келесі әнге береміз. Марсельдің «Бұл өмірде» әнін қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жұлдыздай жарқырайды, толқындай сарқырайды кең көңіл. Тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кең. Асау бұл өмір, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар, алыс армас менің асыл арманыма. Жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Жоқ болсаң бер алмайды деу жалған. Жақсыға сен алмайды, жаманды жен алмайды кей. Бақытсыз жандар бұл болса дағы жан санаулы қолдар. Алла сармаз менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Бағымда сенсің гүл өмірде, жан сырымды менің ұғынатын жан жарымда сенсің бұл өмірде, бұл өмірде.
Достар, сіздер Марсель орындауындағы бұл өмірде әнін тыңдадыңыздар. Я мүмкін өздеріңізде білетін боларсыздар, Побег из аула, операция Махаббат деп аталады бұл фильм. Яғни бұл фильмге жазылған саундтрек ретінде мүмкін көбілеріңіз бұл өмірде әнін былай да жақсы көріп тыңдайтын шығарсыздар. Бірақ құрметті достар, арналып, яғни Побег из аула, операция Махаббат деп аталатын кинофильмге арналған саундтрек екен. Сол арқылы құрметті достар, осы Марсель әнші танып болып кетті. Яғни фильмнің сюжеті туралы айтатын болсақ, құрметті достар, бес достың таңғажайып шытырман оқиғалары туралы баяндалады. Қаржылы қиындықтарды бастан өткерген олар сол жерден, яғни жақсы, ең бастысы оңай ақша табамын деп ауылдан қалаға қашып келеді. Жігіттер сондай керемет жоспар құрып, оның көмегімен, яғни Ерболды, Оразан, байлықтың мұрагері сүйкімді Айсұлуға үйлендірмекші болады. Олар оған бай бизнесменнің бейнесін жасайды. Содан кейін олар үлкен, содан кейін үлкен қиындықтарға тап болады. Бәлкім бәрі ойдағыдай болар ма еді, тек олар қылмыстың басы болып табылатын бейхабар бір кісінің Rolls-Royce-ын, яғни бір машинасын, көлігін алып кеткен екен. Сондықтан осы жерден шытырман оқиға басталады екен. Бірақ ең соңында, құрметті достар, сондай Айсұлудың, яғни жүрегін жаулап алатын, керемет аяқталатын бір кинофильмдердің, яғни Қазақстаннан шыққан фильмдердің бірі екен. Енді құрметті достар, орындаушысы туралы айтатын болсақ, Марсель музыкант ретінде, яғни музыкант ретінде қалыптасуы А-студия және оның туысы Әділ, композитор, солист, Эллес деген топтың солисті Әділ деген кісі арқылы өзінің музыкант ретінде қалыптасуына көп себепкер болған екен. Марсель концерттерде өнер көрсете бастады. Оны бір кездері GCS мүшелері байқап, оны өз командасына шақырған екен. Марсель GCS-те шамамен 6 ай жұмыс істемеді. Керісінше 6 ай ғана жұмыс істеген. Содан кейін өзінің жеке, яғни музыкалық орындаушылығына мансабын бастап кеткен екен. Марсель «Жылан қыз» әніне бейне баян түсіріп, қалың, яғни көрермендердің, тыңдармандардың назарына аударылып, яғни бұл өмірде композициясы тіптен бірден хитке айналып кеткен екен. Бұл таңғаларлық емес, өйткені Марсель өз әндерін, яғни әндерінің бәрін өзі жазады, яғни өзі композитор, өзі орындаушы. Бірақ әрқашан байыпты, мұқият және сондай артық ештеңесі жоқ, яғни өте қарапайым, халықтың жүрегінен шығалатын керемет әндер жазған екен. Марсель Юрмаладағы жаңа толқын байқауында тілектер, яғни қайырымдылық жобасында, сондай-ақ Singer, яғни I'm a Singer 2017 жылғы байқауына қатысқан екен. Әнші тек поп жанрында ғана емес, джаз, рок, соул сияқты басқа салаларда да, яғни басқа музыканың түр-түрімен де айналысады екен. Және құрметті достар, этно музыка, яғни этно біздің халықтың, яғни қазақ халқының музыкасымен де жақсы жұмыс істей алатын ең жақсы композиторлардың бірі екен. Я, құрметті достар, сіздер Побег Изаула, Операция Махаббат кинофильміне, яғни бұл өмірде саундтрегін тыңдадыңыздар. Мүмкін бұл әнді, құрметті достар, сіздердің де орындауларыңызда біз алдағы уақытта тыңдап қалармыз. Сондықтан өздеріңіздің осы әннің аудио жазбасы менде бар десеңіздер, бізге жіберілеріңіз келсе, міндетті түрде жіберіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Құрметті достар, осы WhatsApp нөміріне, Назар Медиа орталығының WhatsApp нөміріне өздеріңіздің әндеріңізді жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде келесі бағдарламаларда арнайтын боламыз. Міндетті түрде өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып жіберіңіздер. Мүмкін алдағы уақытта, мүмкін сіз де қонақ болып келіп қаларсыздар. Сондықтан, құрметті достар, құлақтарыңызға алтын сырға, мүмкін сіздердің де араларыңызда өте керемет композиторлар, жас композитор болсын, жақсы ән жазатын, жақсы орындаушы ретінде мүмкін сіздерді шақырып қалармыз. Сондықтан, қалып қалмаңыздар, өздеріңіздің әндеріңізді жіберіп отырыңыздар. Енді, құрметті достар, біз қазір Формат тобының Махаббат әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бірге тамашалайық.
Ғажайып жетер ме баған асыл әлем, жасыл әлем, тағдырыңды ұрғайды махаббат қана. Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес. Әлемді шын сүй, сезімсі қырла қаламат. Ол жүректегі шапағат, мәңгі әлемді қорғайды. Махаббат. Нұрлы ғалам, сырлы ғалам, құдіретіңе майып жетеме баға. Асыл әлем, ғасыл әлем, тағдырыңды махаббатқана. Адамыңда арман жол, адамыңда сән белес. Арманды бір жол, үмінде шалқы күн, жүрегімде нұр тұнам. Әлемді шын сүй, ғаламат. Ол жүректегі шапағат, әлемді қорғайды. Махаббат тек бір махаббат. Ммм. жүректегі шапа. О, жүректегі шапат.
Құрметті достар, сіздер формат тобының махаббат әнін тыңдадыңыздар. Және де өздеріңіз көріп отырғандарыңызда бейнеклипі де ұсынылған болатын. Яғни Келинка Сабина, яғни Келін Сабинаның осындай саундтрегі, яғни сол фильмге жазылған саундтрек. Келинка Сабина, яғни Қазақстан экрандарында 2014 жылы 27 қарашада шыққан, яғни толық метражды фильм. Фильмдегі бас рөлді сомдаушы танымал шоумен Нұртас Адамбаев ойнаған. Фильм Кейзетландия телехикаясының жалғасы болып табылады және ауылға, яғни ауылда тұрмысқа шыққан қала қызының тағдыры туралы баяндалады. 10 маусымда фильмнің екінші бөлімінің түсірілімі басталып, 2016 жылы 17 наурызда шыққан екен. Енді құрметті достар, өздеріңізде Келинка Сабина кинофильмін өздеріңізде сүйіп көретін боларсыздар. Яғни Сабина алматылық қыз, бай әке шешесінің бозық қызы. Оның бүкіл өмірі түнгі кештермен европалық брендтерден тұрады, яғни сондай жақсы киінгенді ұнатады. Қыздың бұрынғы арманы араб шейхі Джониге тұрмысқа шығып, Қазақстаннан Дубайға Джумейра жағажайында тұру болады екен. Бірақ бір күні Сабинаның өмірі күрт өзгеріп, Жүгер ауылындағы ауыл тұтқынына түседі. Онда сұлу Сабина қойшы Жәнібек пен қазақ келіні болып шығады. Бұдан былай оның жаңа арманы ауылдан қашу, бірақ бәрі оңай емес. Сабина дәстүрлермен танысады, жаңа дәстүрмен шынайы махаббат табады. Осы аз уақыттың ішінде көпшілік көре менің сүйіспеншілігіне бөленіп, қажырлы еңбектің арқасында талай жеңістерге қол жеткізген екен. Енді құрметті достар, біз қазір формат тобы туралы айтатын болсақ, халықаралық және республикалық көлемдегі қойылымдардың түрлі кештер мен мерекелердің жоғарғы деңгейде өтуіне өздерінің үлесерін қосқан формат тобы. Қазақстан Республикасы президентінің алдында сөйлеген, яғни Қазақстан Республикасының, яғни президентінің алдында да өнерлерін көрсеткен екен. Музыкалық репертуарларының жаңағы бағыты шектелмейді, яғни жастарға және қазіргі тыңдаушыларға, тыңдармандардың сүйіп тыңдайтын әндерінде жазады екен. Әрине, бұл шек емес дейді, ізденеді және барған сайын жаңа шығармашылық биіктерді бағындыруға тырысып, және өздерінің өнерлерін әрі қаратар шыңдап жатқан жақсы жас топтардың бірі екен. Я, құрметті достар, біз жаңа, сонда өздеріңізде байқаған боларсыздар, музыка әлем бағдарламасында осындай арасында да осындай қызықты бейнеклиптерде болады. Сондықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз жаңа, құрметті достар, формат тобының махаббат әнін тыңдадыңыздар. Енді қазір, құрметті достар, біз Бен тобының ғашық болу әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
жазады.
Ғашық болу, ғашық болу әнін тыңдадыңыздар. Яғни зор фильміне саундтрек. Бұл фильм туралы айтатын болса, құрметті достар, ауылдан қалаға көшіп келген жас боксшы Айдын туралы хикая екен. Анасының өтініші бойынша ол спортпен қоштасып, алтын жастың өкілдерімен жаңа достар табады. Кейіпкерге сәттіліктің өзі бірге жүретін сияқты болып көрінеді. Өзінің махаббатын кездестіреді. Бірақ көп ұзамай Айдын досының сатқындығын біліп, анасына берген уәдесін бұзып, қайтадан боксқа қайта оралу керек екен. Я, құрметті достар, мүмкін өздеріңізде егер көрсеңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіп сіздер фильм сіздерге ұнады ма, және қай жерімен ұнады, және де қандай басқа да қандай әндер орындалады, немесе музыка орындалады, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Енді құрметті достар, BN тобы туралы айтатын болсақ, 2016 жылдан бастап қазақ эстрадасына қанат жайған бір жас жігіттерден, қыз жігіттерден тұратын топ құрылған. Бұрында яғни кеңінен тараған топ томпақ, жаным ай, сенің жаныңда жаңа жыл деген, мектеппен қоштасу деген керемет әндер бар. Өкінішке орай қазір бұл топ, құрметті достар, тарап кетті, бірақ сонда да әр біреуі өздерінің жеке әншілік өмірлерін бастап кеткен екен. Я, құрметті достар, біз жаңа ғана ғашық болу, яғни BN тобының зор фильміне түсірілген осындай жазылған әнін тыңдадық. Енді қазір, құрметті достар, Нұржан Керменбаевтың «Менің махаббатым» бейнетаспасына береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Менің махаббатым, менің махаббатым әлі де жанып өшпеген, менің махаббатым. Менің махаббатым әлі де жанып өшпеген, менің махаббатым. Сүйемін, сүйемін. Құрметті достар, сіздер Нұржан Керменбаевтың менің махаббатым әнін тыңдадыңыздар. Иә, құрметті достар, «Почти мачо» деген осы жылғы кинофильмнің, яғни осы жылы 2022 жылы тұсауы кесілген фильм, яғни фильмге арналған саундтрек. Дамир, яғни фильмнің сюжеті, құрметті достар, Дамир 33 жаста, бірақ әлі күнге дейін анасымен тұрады. Ол өзін жұмысқа арнаған, тамаша тіс дәрігер болды, бірақ ешқашан жеке өмір реттеу туралы ойлаған емес. Соңғы кездері жас дәрігер әйгілі Принстон медициналық орталығында қызмет етуді армандап жүр. Сәттілік кәсіпқойға, кәсіпқой, яғни көптен күткен ұсынысты алады. Анасы әрине ұлының тіпті шетелде де бағаланғанына қуанады, бірақ ол онымен қоштасуға, яғни баласын жіберуге дайын емес екен. Анасы бұлай шарт қояды. Ол қалыңдық тауып, үйреніп, әйелмен бірге ұшып келеді, немесе сапарды ұмытады. Я, құрметті достар, осындай «Почти мачо» деген фильмнің сюжеті осында екен. Фильмнің бас кейіпкері жастық шағынан өте ұшақ, сондықтан қиялдан тыс қызды кездестіргісі келеді екен. Ол жастық шақтан көп уақыт өтсе де, бір үлкейсе де, есейсе де, сондай жақсы қызды кездестіруге үміті бар екен. Я, құрметті достар, бұл фильмнің бас рөлін сомдағандар, құрметті достар, Кәмшат Жолдыбаева мен Дастан Оразбеков екен. Я, басқа да жақсы танымал әртістер бар екен. Құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қандай жері, қандай ән сіздерге көбірек ұнады? Енді біз қазір Нұржан Керменбаев туралы айтатын болсақ, құрметті достар, яғни Кап-Қарашка, яғни қара бала, қазақтың қара баласы деген атпен танымал әнші, қазақ эстрадасының әншісі, композитор, яғни суперстар кезет жеңімпазы, бірінші ұлттық телевизия музыкалық жыл таңдауының лауреаты екен. Басқа да көптеген керемет әндер шығарған, өзінің жеке ән жазатын орталығы бар екен. Және де, құрметті достар, енді бізге мынандай хат келіп түскен екен, соған берсек. Сәлеметсіздер ме? Бұл Гайсиннің орындауындағы әнді Мирас Қажымұрат жазған. Өте талантты жазушы, композитор Ренат Гайсинмен көптеген бірге жұмыс істеген проекттері бар екен. Екі талант иелеріне рахметімізді айтамыз. Шедевр деп жазып жіберген екен Әсел ханым. Әсел ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздің бұлай жазып жібергеніңізге, осылай керемет сөздер жазып жібергеніңізге рахмет, алғысымызды білдіреміз. Енді, құрметті достар, менің махаббатым әні туралы жазып жіберген екен қазақстандық Джони деп жазып жіберген екен. Я, бірақ өзінің есімін жазбаған екен. Құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды. Енді былай орысша жазып жіберген екен. Мен сіздерге бірден қазақша аударып жіберейін. Нұржан аға, бәрібір қазақша айтқаныңызға ештеңе жетпейді. Дауысыңыз әрбір ән сондай смайликтер жіберген екен, топ қой деп. Көбірек жазыңыз әндерді, әндеріңіз бізге жетпей жатыр. Басқа да ән жолдаңызшы деп жазып жіберген екен Мөлдір ханым. Мөлдір ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай керемет Нұржан ағаны, яғни Нұржан Керменбаевты сыйлап, қолдап жібергендеріңізге рахмет, алғысымызды білдіреміз. Енді, құрметті достар, хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, міндетті түрде апта барысында тыңдап, бөлсеңіздер болады, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724. отыз осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен құрметті достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны Кәмшат Жолдыбаеваның тағы да сүй әнімен аяқтаймыз. Жаңа құрметті достар, фильмге арналған саундтрек болатын. Осы Кәмшат Жолдыбаеваның орындауында енді қабыл алыңыздар.
Сүйу қиян білемін, сүйу бірақ сыйғасы. Адреналин алады жүрек тағы-тағы-тағы-та сүй. Ұмыт қайғыңның бәрін, болсын көзіңде жалын. Әуеніңді келеді және тыңдағым, сен үшін бағым. Тағы да айтшы мен үшін жаным өзі. Махаббат сөзі күмбірлеп гитарын еріп алады. Әуен сал тәтті-тәтті, тәтті-тәтті. Жарын еріп барады сөзіңе тәтті-тәтті. Күмбірлеп гитарын еріп алады. Әуен сал тәтті-тәтті, тәтті-тәтті. Жарын еріп барады сезімге тәтті-тәтті. Күмбірлеп гитарын сезім, тәтті сезім, тәтті сезім. Тәтті сезім, тәтті сезім, тәтті сезім. Мың сыйлама гүл сыйла, сыйла тәтті көңілге. Ғашығыңды аялып әрдайым сағына сүй. Тағы да сүй сезіміңе тұп қара, сезім салар отқа да. Махаббаттың үшін сен бірақ тоқтыма. Тағы да сүй махаббат үшін күрескен жанға.
Сен мен бақ табу үмітім.
Күмбірлеп гитарың еріп талады.